klasika.
Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šios dienos mūsų tema – kroatas Paryžiuje Ivo Malek, arba, kaip iš tikrųjų, Ivo Malecas. Tai 25-aisiais metais gimęs kompozitorius, pragyvenęs labai ilgą gyvenimą, miręs 2019-aisiais, taigi gyvenęs 94 metus, didžiąją dalį praleidęs Paryžiuje. Malecas tikriausiai žinomas elektroninės muzikos ir tos senosios elektroninės muzikos mėgėjams ir vertintojams, nes didžiąją dalimi jis buvo GRM, Groupe de Recherche Musicale, atstovas, dirbęs kartu ir su Pierre Schaeferiu ir kitais ten pasirodžiusiais grandais. Apie tai mes pašnekėsime plačiau kiek vėliau, o dabar laidos pradžiai pasiklausykime jo vieno ankstyvesniųjų kūrinių, tai 61 metais sukurtų dialogų klavesinui arba fortepionui. Girdėsime klavesino versiją, groja Vyšnia Mazuran.
skambėjo kroato Ivo Maleco dialogai klavesinui. Kūrinys sukurtas 1961 metais, jį paskambino Višnia Mazuran. Turiu pasakyti, kad Ivo Malecas pavardė, kurią išgirdau būdamas 17. Ne tik pavardė, bet ir muzika. Ir mačiau jo baletą būtent Šarūnai elektroninį. Jis vadinosi Vandens tema ir kaip dabar aš jį matau prieš akis. Tai yra tokie kabantys, tokie metaliniai juostos tokios ir tarp jų šliaužijo taip tarsi plaukiojo šokėjai. Man tas padarė tokį įspūdį paaugliui ištysusiam 17-mečiui, kad aš šitą pavardę įsidėmėjau visam likusiam gyvenimui. Manau, kad įsidėmėjant pavardę, ją išmokt mintinai, išgirdus kažkokią muziką visam gyvenimui, yra geros muzikos ženklas.
Visiškai tam pritarčiau. Malecas augo ir mokėsi Kroatijoje. Kadangi gimė 25-aisiais, tai jo studijų laikai išpuolė karo metais, vokiečių okupacijos metais, o pačias jau kompozicijos ir dirigavimo beje studijas jis baigė 53-aisiais, Stalino mirties metais. Ir čia aš norėčiau padaryti tokį nedidelį, labai keistą ekskursą tarsi į šalį. Sovietų Sąjungos ir Jugoslavijos santykiai buvo baisiai įtempti po karo, nes Jugoslavijos vadas Broz Tito neklausė Stalino. Ir štai buvo nutarta jį pašalinti. Ta įpareigota padaryti iš Panevėžio kilusi sovietų agentą, o realiai teroristą Juozą Grigulevičių. Matyt, taip ir būtų įvykę ir istorija būtų pasisukusi, ko gero, šiek tiek kitaip. Tačiau tą dieną, kai Grigulevičius turėjo nužudyti Josifą Broz Tito, paspausdamas vienam pokelyje jam ranką, kurioje jis laikytų nuodus, kaip tik numirė Stalinas ir įsakymas buvo atšauktas. Štai tokia keista jungtis tarp Panevėžio ir Belgrado, tarp dviejų totalitarinių tuo metu šalių, kurių kultūrinė situacija buvo visiškai nevienoda, nes Kroatija ilgus metus kaip teritorija priklausė Austro-Vengrijos imperijai ir iš esmės buvo paveikta visų įmanomų iš ten sklindančių įtakų. Kita vertus, pati Kroatija turi labai daug itališkumo, labai seno, labai istoriško ir visa tai irgi labai atsispindi jos kultūroje. Taigi, Ivo Malecas užaugo tokioje aplinkoje ir matyt būtų likęs grinai pietų slavų kompozitorius, nes jo ankstyviai kūriniai buvo paveikti Šostakovičiaus ir Stravinskio. Tačiau po studijų atsitiktinumo dėka gavo Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos stipendiją ir išvažiavo į Paryžių. O štai ten ir prasidėjo rimčiausi nuotykiai.
Man atrodo, Šarūnai, čia buvo esminis skirtumas nuo menininkų, muzikų, kurie gyveno tuometinėje Sovietų Sąjungoje ir kurie gyveno tuometinėje Jugoslavijoje. Ir konkrečiai Ivo Malecas buvo vienas iš tų, kuriam tokios galimybės atsivėrė būtent gyvenant šaly, kuri turistiniu požiūriu buvo laikoma kaip kapitalistinė valstybė. Dokumentai išvykstant iš Sovietų Sąjungos kaip turistui į buvusią Jugoslaviją, į visas teritorijas dabar žinomas tas valstybės, buvo laikoma kaip išvykimas į vakarus.
Čia aš norėčiau pertraukti pridurdamas, kad sienos su Italija jie iš vis nesaugojo ir atsirado per tos dešimtmečius lietuvių, kurie ten taip ir iškeliavo pėsčiais į tą Italiją, niekada daugiau nebegrįždami.
O Malecas išvyko į Paryžių ir turbūt Šarūnai Paryžius buvo tas traukos centras, nepaisant jau pasikeitusių pasaulio meninio, vis tas mitas Paryžiaus buvo gyvas. Iš kitos pusės ne tik mitas, Paryžius jau tuo met, 55 metais Malecas pradėjo važinėti į Prancūziją ir nuo 59 apsigyveno pastoviai Paryžyje. Taigi, laikas, kada, sakytumiai, pradėjo formuotis jau stipriai ta elektroninės muzikos mokykla Prancūzijos, kuri plėtėsi, augo ir iš vis Prancūzija tapo viena iš valstybių, galima sakyti, Europoje, kurioje ši muzikos kryptis buvo kultivuojama ypač dėmesingai su stipria valdžios parama.
Buvo ir tebėra. Tai iš tikrųjų yra Prancūzijos valstybės ideologijos dalis, taip galima sakyti, į kurią investuojama nepaprastai daug ir itin daug dėmesio skiriama tokios kūrybos sklaidai. Taigi štai, jau 55-aisiais Yvo Malecas susitiko Pierre Schaeffer'ą, išgirdo jo konkrečią muziką, buvo jos pakerėtas ir pats nutarė imtis tokios veiklos. Pasiklausykime 61-aisiais sukurtos kompozicijos, pavadintos Kvepavimas magnetofono juostai. Iš tikrųjų tai yra muzika dokumentiniam kino filmui.
Skambėjo kroato Yvo Maleco kūrinys Kvepavimas, sukurtas 1961 metais magnetofono juostai. Tai buvo muzika originalia forma Petro Kamlerio filmui Struktūros, kur buvo tokie abstraktus vaizdai rodomi, o muzika sudarė faktiškai visą filmo architektoniką. Įdomu, kad Malecui perėjimas nuo rašymo instrumentinės muzikos prie elektroninės buvo vis tik stiprus lūžis. Jis prisimena, kai studijavo paauglystį Zagrebe, tai, sako, tai buvo moderni muzika, bet vis tiek tai buvo rašoma natomis ir panašiai. Ir kai jis atvažiavo į Paryžių, tai jam buvo toks smūgis, tai, ką jis girdėjo, matė aplink ir atradimai buvo didžiuliai. Ir vienas iš didžiausių būtent elektroakustinė muzika, kuri tapo viena iš svarbiausių jo gyvenime. Ir kaip jis sako, aš pradėjau labai keistis. Aš nepakeičiau savo prigimties, aš išlikau autentiškas, bet nuo tradicinės kompozicijos perėjo prie muzikos. Ir kai paklaustas, ar tai neatėmė iš jo laisvės, sako, jūs negalėjot parke ant soliuko juk rašyti muzikos. Tai priešingai, sako, mano laisvė padidėjo. Ir elektroninė muzika jį privertė išgirsti naujai garsus, naujai išgirsti skambesį. Ir, kaip sako, tą patirtį jis vėliau pritaikė ir kurdamas instrumentinę muziką. Ir net pabaigoje gyvenimo daugiau ėmė kurti vėl instrumentinės muzikos negu elektroakustinės.
Vienaip ar kitaip įdomu tą palyginti su tuo, kas lygiai tais metais darosi Lietuvoje. Ir vaizdas skiriasi labai radikaliai. Štai ką galima prisiminti. 61 metais Julius Juzeliūnas parašo afrikietiškus eskizus. Muzika rašyta kaip baletą apie Afrikos išsivadavimo judėjimą. Porą metų anksčiau Eduardo Balsio antrasis koncertas smuikui su orkestru, kuriame, na, kišteli rumbos ritmai. Tokia labai dar rezervuota, atsargi, tik tai laisvės užuomina. Muzika absoliučiai tradicionalistinė. Tuo tarpu čia, kroato muzikoje, kuris beje gyvena Paryžiuje, girdime jau absoliučiai kitokį garsinį pasaulį.
Ir man atrodo, Šarūnai, vis tik ko gero kalbėti apie Paryžiaus įtaką ir gyvenimą Paryžiuje kompozitorių, kurie nebuvo gimę Prancūzijoje, juk tokių buvo daug atvykėlių, kurie atvyko į Paryžių ir vis tik tai reikia pripažinti, kad muzika jų stipriai buvo paveikta tos prancūziškos visos atmosferos, to įdirbio, kuris buvo prancūzų studijose, pradedant nuo Piero Šefero konkrečiosios muzikos studijos ir po to įsiplėtusio į kitas. Tai aš sakyčiau, kad ko gero ta muzika gal nebūtų tokia, jeigu jis būtų likęs gyventi tuo metinį Jugoslavijoje valdomoje tavo minėto Brostito.
Greičiausiai visai nebūtų nieko panašaus. Ir įdomus dar vienas aspektas, kaip tokia kūryba pačių prancūzų arba kitų, ką paveikė prancūzai, vis dėlto radikaliai skiriasi nuo vokiškos elektroninės muzikos ir jos ideologijos. Jei kalbėtumėm apie patį garsiausią atvejį, Karl-Heinz'ą Stockhauseną, tai jo tuo laiku kuriamoje elektroakustinėje muzikoje labai daug technicizmo, kuris neslėpiamas, kuris deklaruojamas ir nepaprastai gaji šenbergiškos mokyklos įtaka. Įvairiausi iš serializmo atėjo avantgardo dalykai, kurie ten, na, ypač išryškinti. Gi prancūziškoje tradicijoje, kuri čia taip greitai formuojasi, pradėjus vos 48 metais, kūrinys auga kaip augalas, jis fermentuojasi, jis kristalizuojasi, jisai natūralus ir žymiai tarsi paprastesnis, kartu ir lengvesnis klausyti, jisai draugiškas tam klausytojui suvokėjai.
Absoliučiai su tam sutinku, nes būtent ta muzika pirmą kartą mano išgirsta, neturint dar tokios klausytojo patirties, vis tik patraukė tuo savo gyvybingumu ir natūralumu. Tokia, sakyčiau, organika muzikinė, kuri neina į tavo paminėtus technicizmus arba į kažkokius tokius sąmoningus akibraukštus, kurių tuo metu šiuolaikinė muzikoje buvo ganėtinai daug. Sakyčiau, prancūzai šia prasme buvo tarsi konservatyvesni, bet iš kitos pusės jie buvo priekyje tuo savo tokiu grinai muzikiniu pojūčiu. Man atrodo, tą darė italai, tą darė prancūzai, prisiminkim kokį Luciano Berijojo elektroninę muziką ir kitų, kaip tokius klasikinius pavyzdžius, tai matysim, kad tai tikrai buvo savotiška opozicija visai austriškai, vokiškai mokyklai.
Visiškai įdomu peršokti šiek tiek į vėlesnius laikus ir pasiklausyti, kaip atrodo 1970-ais sukurtas Ivo Maleco kūrinys 12 balsų, na, mišriam chorui, pavadintas Dodecameron. Na, su aiškia aluzija į Bokačio Dekameroną ir, žinoma, su reveransu šendergiškai dekafonijai, toksai sumontuotas naujadaras. Šį kūrinį atlieka Prancūzijos radio choro solistai, diriguojami Marcelio Kuro.
Skambėjo ištrauka iš kroato Ivo Maleco kūrinio Dodekameronas. Tai 1970 metų kompozicija 12 balsų, o kūrinį atliko Prancūzijos radio choro solistai diriguojami Marcelio Kuro. Kūrinys kuris, man atrodo, labai savotiškai atspindi daugelį tokių tendencijų, plėtojamų nuo kokių 60 metų vokalinėje muzikoje, bet kartu visiškai kitoks. Sakyčiau, Šarūnai jame ir ekspresijos, ir subtilumo, ir tokios išraiškos, ir kartu, kas man patinka, nėra to vien tik išorinio efektingumo, į kurį kartais nuslysdavo kai kurie lenkų kompozitoriai, kur tas efektingumas toks grinai vardan efekto išeidavo į pirmą planą. Čia jau tik kažką daugiau. Ir tas muzikos struktūruotumas Ivo Maleco, man atrodo, yra viena iš tokių vertybių, kuri, na, ir nepatyrusi klausytojo tiesiog užkabina ir priverčia tą muziką sekti ir jos klausytis.
Spėju, kad tai susijęs su jo ankstyvaisiais mokslais, tiksliau su tuo akademiniu pasiruošimu, kuris gavo Zagrebe. Ten klestėjo ir tebe klesti iš esmės austriška mokykla, labai senos tvirtos tradicijos, ir puikus kontrapunkto išmanimas, ką šiame kūrinyje, ką tik klausytame ir girdime. Balsai juda labai vingriai, labai gyvybingai ir puikiai subalansuotai. Ir man atrodo, kad tai yra svarbi savybė, kuri Malecui leido išsiskirti iš kitų Paryžiuje elektroninės ir neelektroninės muzikos rašančių kompozitorių. Prancūzų mokykla dažniausiai susijusi su homofoniniu mąstymu, aš taip net sakyčiau, su ypatinga harmonijos rafinerija, su mokėjimu tą išsklaidyti laike itin jautriai, subtiliai, o Malecas tarsi rašo kiek vokiškiau, smulkiau, labiau koncentruodamasis į liniją. Kiekviena linija jam yra svarbi. Ir štai muzika tada sukunkuliuoja kaip koks verpetas, kaip šaltinėlis ar kažkas kito. Man atrodo, kad iš tikrųjų, jei lygintume su kitais garsiais to laikotarpio choriniais opusais, na, sakykime, su Diordi Lygiečio, kuris taip pat iš Rytų Europos, beje, taip pat iš austriškų tradicijų atėjęs, garsiuoju Requiem, ypač statiškų kūrinių, arba Pendereckio garsiaisiais pasijiniais opusais, kur chorai staugiai liejasi. Tai Malecas čia kalba tikrai ryškiu savo balsu, kurisgi jau nebeturi jokio praeities šleifo. Nei romantinio, nei kokio nors neoklasikinio. Atsiranda kažkokia autentiška individuali kokybė.
Man atrodo, Šarūnai, tuo metu tai nebuvo lengva išsivaduoti iš tų labai stiprių dviejų tradicijų. Vieną aš laikyčiau tokį įsigalėjusį neoklasicizmą, kuris užėmė didelę dalį 20-o amžiaus ir išplito absoliučiai visose pasaulio šalyse įvairiomis formomis. Lygiai kaip ir Šionbergo dodekafonijos, kuri taip pat įgavo įvairius pavidalus, bet tapo tokiu universaliu, tokiu rotuojamu natų principu pagrįstu komponavimo metodu. Ir čia Ivo Malecas kažkaip sujungia, teisingai pastebėjai, čia atsiranda kažkas, kas ateina iš tos struktūrinės komponavimo technikos, iš vokiškos mokyklos, bet kartu tai yra visiškai natūraliai prancūziškas kūrinys, kurio harmonijose, kaitose, tose spalvose girdim tikrai tokia labai tokia žaižaruojančia išraiška, tokia nepaprastai. Taigi, čia man atrodo yra kažkas tokio labai specifiško ir tai, kad pavyko kroatui, nuvykusiam į Paryžių, kuriame jis pasakė, sutiko Pierre Schaeffer, kuris jam buvo didžiausias ir vienintelis mokytojas. Tai rodo, kokią įtaką didžiulę padarė jo konkrečioji muzika ir būtent mąstymas garsais, sujungimas šitų dviejų tokių, sakyčiau, skirtingų muzikos pasaulių viename asmenyje, jo atveju, man atrodo, buvo kūrybiškai itin sėkmingas. Ir galim pasižvalgyti po kitus jo kūrinius ir vienas iš tokių yra kūrinys pavadintas Vibrafonieta, kurio versija 2001 metų buvo sukurta jo ankstyvojo kūrinio pagrindu. Jis prisimena, kad tai buvo jaunystės darbas, sukurtas 60 metais ir taip ir likęs, bet kai jis atvyko į Prancūziją, jis jo nenorėjo, kad, sako, aš labai pasikeičiau ir nenorėjau, kad to kūrinio kas nors grotų, bet atlikėjas labai norėjo, kadangi kūrinys sukurtas retam instrumentui, vibrofonui, solo su styginiu orkestru. Taigi, nėra tokių kūrinių tikrai daug, bet aš taip Šarūnai nežinau, greit nepasakyčiau kokio nors kito, matyt atlikėjų rūpėjų ir, sako, pradėjau tiesiog prieštaraut, Bet kadangi atlikėjas labai susispyręs norėjo grot, aš, sako, peržiūrėjau pirmiausia vibrafono partiją, nes, kaip sako, nuo 60 metų iki 2000-ųjų mušamųjų tiesiog pažanga instrumentinė buvo didžiausia ir aš turėjau į tai atsižvelgti. Ir, sako, perkomponavau kūrinį pagal to meto stilių, bet nieko neįvesdams naujo ir dabar, kaip sako, tai tapo kūriniu, po kurio galiu pasirašyti ir jį paleisti gyvenimą.
Pasiklausykime fragmento iš Ivo Maleco kūrinio Vibrafonietta. Pradėto rašyti, kaip minėta, 60-aisiais ir galutinai finalizuoto 2001-aisiais vibrafonui ir styginiams. Atlieka Igoris Lesnikas ir Kroatijos radio ir televizijos orkestras, diriguojamas Nikša Bareso. Thank you.
skambėjo Ivo Maleco kūrinio Vibrafonieta ištrauka. Kūrinys sukurtas vibrafonui ir styginėms, jį atliko Igoris Lesnikas kartu su Kroatijos radio ir televizijos orkestru diriguojamu Nikšos Baresos.
Man krenta į ausis, jei taip galima sakyti, tam tikras kitoniškumas traktuojant vibrafoną. Dažniausiai avangardinėje muzikoje tai yra spalvinis instrumentas, kuris užimtas ritmų stuksenimu, iškalenimu, įvairiausiais kitais dalykais, gausia pedalizacija, nes instrumentas labai įspūdingai skamba. Šičiagi aš girdžiu tiesiog klasikinės tradicijos atgarsius, kontrapunktinį mąstymą, harmonijas, melodijas, įvairiausius motyvus, imitacijas, visa tai, kas ateina iš tikrai senų dalykų. Įdomu tai, kad Maleco muzikoje tai neskamba kaip nors mokiniškai, iš vadovėlių, iš studijavus. Tai kažkas jau visai natūralaus. Ir Mindaugai, ar tau neatrodo, kad tokia muzika, kuri paliesta tikrai įvairių įtakų spinduliavimu, ji tarsi ir turi daugiausiai šansų ateityje, kaip pakankamai subalansuotos informacijos dalykas. Dalykas, kuriame galime išvelgti ir laiko, tam tikrą dvasę, kada ta muzika atsirado, ir tam tikras individualias autoriaus aspiracijas, bandymą kalbėti individualiai, gana jausmingai, aiškiai ir raiškiai.
Buvo laikas avangardo klestėjimo pradžioj ir jo tokioj, sakyčiau, išsivystymo metu, kai buvo labai sunku turbūt balansuotos du dalykus. Ir tai, ką tu pasakėjai, Ivo Malecui pavyko padaryti. Ir tokių kompozitorių nebuvo tiek daug, kuriem pavyktų susintezuoti, kaip sakytas, visas puses, kažkokį pasiekt balansą, kuris paverstų muziką tokia, na, organiškai veikiančia. Nes dažnai nukrypdavo kompozitorių dėmesys į vieną arba į kitą pusę pernelyg. Apie tai jau aš užsiminiau šiek tiek ir manau, kad būtent Malecas išvengė tų dalykų ir susintetino muziką į tam tikrą labai tokį vientisą pavidalą. Nieko nuostabaus, kad jis nuo 1972 iki 1990 metų Paryžiaus konservatorijoje dėstė kompoziciją ir išauklėjo didelę grupę kompozitorių. Matyt, patekt ir dirbt tokioj institucijoje, kokia yra Paryžiaus konservatorija, sakyčiau, gana konservatyvioji, bet kartu labai laikančio tokį prestižinį aukštą lygį, na, reikėjo būti tikrai puikiu meistru, kad ten patektum.
Ko gero taip. Būtų laikas grįžti prie jo elektroninės kūrybos, kuriai jis skyrė labai daug metų, labai daug dėmesio ir pasiekė tikrai įdomių dalykų. 1978-aisiais Ivo Malecas sukūrė triolą arba simfoniją savo pačiam. Toks pavadinimas be abejo adresuoja prisiminti Piero Šefero ir Piero Henri bendrą kūrinį simfoniją savo pačiam, parašytą bene 30 metų anksčiau. O štai čia trys dalys. Jas autorius pavadina Niekšybė, Šešėlis, Nuoga. Štai ir pasiklausykime fragmento iš trečiosios dalies Nuoga. Ivo Malecas, triola, magnetofono juostai.
Nuda. Thank you.
Skambėjo ištrauka iš Ivo Maleco kūrinio Trioli arba simfonija savo pačiam, sukurto 1978-aisiais. Tai trijų dalių kūrinys ir skambėjusi ištrauka buvo iš šio kūrinio trečiosios dalies pavadintos Nuoga. Kūrinys iš tikrųjų buvo įdomus tuo, kad tai buvo kūrinys sukurtas tikrai savo pačiam ir po kelių metų grįžimo į studiją, po kelių metų, kai nekūrė Ivo Malecas elektroninės muzikos. Ir tas sugrįžimas jam buvo toks labai įdomus, kaip jis sako, prigrinai elektroninės medžiagos, to, kas jam įdomu, kas įtraukia ir kas jam yra toj muzikoj svarbu. Tiesiog, sako, norėjau kažką padaryti tokio, kas jį patį jaudina toj muzikoj. Sako, tai negalima vadinti to biografiniu kūriniu, bet kažkiek matytis toks yra. Turiu pasakyti, kad Ivo Maleco muzikoj, ko gero, didžiausia sėkmė ir įdomiausia kūriniai yra, kuris jungia šias dvi medijas – elektroninę muziką ir instrumentinę arba vokalinę muziką. Ir tame jo kataloge tų tokių mišrių kūrinių yra ne taip mažai. Paklaustas, kaip jis rašo tokius kūrinius, jis sako, sunku labai pasakyti, nes iš tikrųjų kūrinys gimsta kaip bendras įvaizdis, o po to yra ieškoma medžiagos, kurią reikia pasirinkti, ar tai instrumentinį būtų, ar elektroninį. Ir kaip jis sako, tai nėra atskirtas darbas studijoje ir kūrimo partitūros. Viskas vyksta vienu metu ir viena ir kita, ir tiesiog darbas juda į priekį, nes tai yra toks dviejų tų medijų susitikimas, kuris vyksta būtent kūrimo proceso metu. Manau, tas Šarūnai, ko gero, tas metodas toks jo laisvas, sakyčiau, neįpareigojantis ir neatskirtas, galbūt ir duoda tokį labai gerą natūralų jungimą, kas iš tikrųjų nebuvo lengva pirmaisiais dešimtmečiais, kai šios dvi medijos buvo tarsi labai atskiros ir tolimos viena kitai.
Jos buvo atskiros, bet visą laiką darė stiprią įtaką viena kitai. Avangardinė orkestrinė muzika atsiranda pirmiausia iš elektroninės muzikos inspiracijų. Ir atvirkščiai, elektroninė muzika atsiranda iš įvairiausių instrumentinės muzikos inspiracijų. Būtent prancūzai akcentuoja, kad viskas turi bendrą geną ir labai svarbu išlaikyti tam tikrą balansą, pusiausvyrą, kad elektroniniai muzikoje išliktų gyva struktūra. Ir vienas iš įdomiausių dalykų, ką jie tiesiog dešimtmečiais daro, tai bandymas suartinti tai, ką tu minėjai, elektroninę sferą ir akustinę sferą. Taip, kad dažnai to net nebegalėtum atskirti, kur čia orkestro tembrai, kur čia elektronikos tembrai arba balsų. Ir Ivo Malecas pažengė ir anksti, ir toli šią kryptimį, manau, labai sėkmingai. Štai, kad jo ir 68-aisiais parašytas kūrinys Liumina šviesa 12 styginių ir magnetofono juostai. Pasiklausykime fragmento. Griežė Liucernos festivalio ansamblis diriguojamas Rudolfo Baumgartnerio.
Skambėjo ištrauka iš Ivo Maleco kūrinio Liumina šviesa 1968 metų kompozicijos 12 styginių ir magnetofono juostai. Kūrinį atliko Liucernos festivalio styginių ansamblis diriguojamas Rudolfo Baumgartnerio. Primenu, kad tokie kūriniai, kur sujungta elektronika su instrumentais, labai charakteringi Ivo Malecui. Ir tas kūrimas jam yra toks labai natūralus procesas. Sakykim, šitą kūrinį kūrinams jis sako, aš pradėjau ir niekaip negalėjau pajudėti iš pradinio taško, kol galvėje supratau, kad tai, ką sugalvojau, yra pabaigos muzika ir reikia grįžti kažkaip į pradžią. Taipgi, sako, savo kompozicijos proceso nepibrėžčiau niekaip, sako, labai būtų sunku pasakyti, kaip aš kuriu. Taigi, matosi, Šarūnai, kad kompozitoriai, kurie gal neturėjo tokio griežto prekompozicinio metodo ir iš ankstinio tokio kūrinio struktūravimo, būdami laisvesni, pasitikėdami gal daugiau intuiciją, pojūčių, kaip ta muzika turi veikti, gal šiek tiek ir sėkmingesni, ta prasme, kad ta jų muzika tokia paveikesnė, ar nemanytum?
Labai sunku apibendrintai tą sakyti ir kaip nors įsakmiau teikti. Galbūt tai susiję su pačia konkrečiosios muzikos prigimtimi, o būtent tąją tradiciją remiasi Malecas savo kūryboje. Juk ten dažniausiai atsiranda piešinys, koks nors grafinis eskizas, kuris visiškai nėra muzika, kuris yra tam tikra dinaminė idėja, vyksmas, tam tikra seka, ir tada ji yra apauginama. Iš jos atsiranda, iš tos grafikos atsiranda tam tikra muzika, struktūros, skambesys, o ne atvirkščiai. Štai čia galbūt yra toks radikalus skirtumas nuo tokios konstruktyvistinės, vokiškos, o net ir rusiškos tradicijos, kai muzika tampa tikrai raumeninga, labai gerai apskaičiuota, bet kartu joje galbūt ir atsiranda tam tikras automatizmas, kuris, na, ilgainiui ima nusibosti ir varginti. Vienaip ar kitaip, šiandien šnekamės apie labai sėkmingą emigranto karjerą pasaulio kultūros sostinėje. Paryžiuje prasimušti ar tapytojui, ar skulptoriui, architektui, poetui ar kompozitoriui labai sunku. Taip buvo ir prieš 100 metų, taip ir dabar. Ivo Malecas yra didžiulis sėkmės atvejis.
Ir Šarūnai, turbūt vargiai galėtume parinkti tokių lietuviškų ypatingų sėkmės atvejų.
Mes parinkti negalėtumėm, nes mes neturim net užuominų tokios pasaulinės karjeros tarp lietuvių kompozitorių, o ko gero net ir muzikantų. Esame pradėtų tokių karjerų, kurios nežinom kaip baigsis, daug dieve, kad jos suklestėtų. Tačiau, istoriškai žvelgiant, lietuviai dar nėra įėję į tą aukštąją muzikinę lygą pasaulyje, nieko su to nepadarysi, tokia istorija, tokia ir dabartis. Šiaip ar taip, Ivo Malecas pelnė visas įmanomas Prancūzijos muzikinės premijas. Jo niekad neišsižadėjo kratai, taip pat ir apdovanojo jį visais įmanomais aukščiausiais titulais, tiek ir labai jį propaguojantis, tiek gyvam esant, tiek ir dabar po jo mirties. Ivo Malecas buvo populiarus kaip pedagogas, savo meistriškumo klase surengęs, na, tiesiog visame pasaulyje, netgi Argentinoje, Kanadoje, Kinijoje, Kroatijoje, Japonijoje. Žodžiu, žmogus, kuris realizavosi, kurio muzika grojo įvairiausių šalių geriausių orkestrai ir kurio diskų sąrašas yra tikrai didžiulis, įspūdingas.
Primenu, šioje mados laidoje kalbėjomės apie kroatą Paryžyje Ivo Malecą. 1925 metais Zagrebe gimusi ir 2019 metais Paryžyje mirusi kompozitorių.
Programos pabaigoje skamba ištrauka iš 1991 metais sukurtos elektroninės kompozicijos magnetofono juostai Artemizija. Lietuviškai tai būtų žolės pavadinimas – kietis. Klausėtės Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Mūsų laidos skamba per LRT klasiką, LRT mediatekoje ir kitais internetiniais formatais. Viso labo. Thank you. Thank you.